Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 23 сакавіка. Нашы тэмы. У Мінску затрымалі і асудзілі каардынатара Еўрапейскай Беларусі Яўгена Афнагеля. У Беларусі чацвёрты раз з пачатку года даражэе аўтамабільнае паліва. Дар'я Домрашова выйграла спрынт у Тюмені. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна дня у праграме «Петарда». У судзе Маскоўскага района Мінска прайшоў судовы працэс над Яўгенам Афнагелем, якого затрымалі ў сваёй кватэры з ранку 23 сакавіка. Актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў правядзення вулічных мерапрыемстваў. На які тэрмін асудзілі Афнагеля, пакуль невядома. Нагадаем, актывіст некалькі дзён не выходзіў на вуліцу. Па словах яго сяброў, міліцыя дзяжурыла каля яго дома і пагражала ўзяць жытло штурмам, калі Афнагель не выйдзе сам. Раней былі затрыманыя і пасаджаныя пад адміністрацыйны арышт Уладзімір Някляеў, Вячаслаў Сіўчык і Максім Вінярскі. У пятніцу таксама затрымалі актывіста Еўрапейскай Беларусі Леаніда Кулакова. Пра затрыманне ён паспеў паведаміць на сваёй старонцы ў Фейсбук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Адміністратыўную справу студэнта Артёма Касаварова, якога затрымалі 22 сакавіка нібыта за парушэнне заканадаўства аб масавых мерапрыемствах, адправілі на дапрацоўку. Актывіста моладзі БНФ у дзень 23 сакавіка даставілі ў суд Маскоўскага района Мінска. Аднак праз некалькі гадзін яго зноў адвезлі ў аддзяленне міліцыі. Нагадаем, што Артём разам з паплечнікамі па моладзі БНФ раздаваў у Мінску запрашэнне на дазволенае ўладамі святкаванне Дня волі. Яно пройдзе 25 сакавіка каля опернага тэатра. На вуліцы гарадскі вал хлопцы захацелі сфатаграфавацца са скульптурай гарадавога. Пасля гэтага да іх падышоў нарад міліцыі і затрымаў дваіх. Аднаго затрыманых непаўналетняга праз нейкі час аддалі бацькам, а Касаварова на нож павезлі на Акрэсціна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі чацвёрты раз з пачатку года даражэе аўтамабільнае паліва. З 24 сакавіка кошт на бензін і дызельнае паліва вырасце у сярэднім на 1 капейку. Такім чынам, з суботы 1 літр 92-го бензіну будзе каштаваць 1 рубель 24 капейкі. За 95-й бензін давядзецца заплаціць 1 рубель 32 капейкі. 98-й бензін будзе каштаваць 1 рубель 53 капейкі, а дызельнае паліва 1 рубель 35 капеек. Нагадаем, што ў студзені намеснік старшыні Белнафтахіма Андрэй Рыбакоў заявіў, што цэны на паліва на аўтазапраўках трэба павялічыць на 23%. Толькі ў такім выпадку яны стануць сапраўды рынкавымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
1400 ваенна-абавязаных прызвалі з запасу 21 і 22 сакавіка. Гэта робіцца ў сувязі з праверкай Узброеных сіл Беларусі, паведамляе сайт Міністэрства абароны. У пятніцу асабовы склад, які раней не прысягаў, прыняў прысягу на вернасць беларускаму народу. Праверка баяздольнасці запаснікоў мае комплексны характар. Падчас яе будуць пракантраляваныя падраздзяленні розных відаў і родаў войскаў, разведкі, ракетных войскаў і артылерыі, механізаваных, зенітных, ракетных войскаў, авіяцыя, у тым ліку з правядзеннем з імі вучэнняў з баявой стральбой. Агулам з запасу прызываецца да 2000 ваенна-абавязаных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 23 сакавіка Дар'я Домрашова выйграла жаночы спрынт на 7,5 кіламетраў у Тюмені. Беларуская біатланістка не мела промахаў на агнявых рубяжах і паказала выдатную хуткасць на лыжні. Другое месца ў фінкі Кайсы Майкаранен. Трэцяй стала Тырэль Экхаф з Нарвегіі. Адзначым, што ў Домрашавай ўжо 33 перамогі ў кар'еры. Акрамя таго, у пятніцу беларуска Надзея Скардзіна атрымала малы крыштальны глобус. У бягучым сезоне беларуская біатланістка атрымала перамогу ў агульным заліку індывідуальных гонках і набрала 96 балаў. Уручение гоноровой вознагороды отбылось у Тюмени, где проходит черговый этап Кубка Свету по биатлоне. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.